Brīdinājums par sniegu, kas šonakt Latvijā būs Vidzemē un Latgalē stipra snikšana un sniegsakas biezums pieaugs par 5 līdz 10 cm. Turklāt sniegs dažiet būs slapš, tādēļ pastāv iespēja, ka var liekties un lūst koku zar atkal gados lauku reģionos var cilvēki palikt bez elektrības, bet siltums būs nedēļas nogalē, jā, uzreiz piekdien vietām pat Latgalē plus 15 grādi, kas jau liek domāt, ka tātad sniegs strauji kusīs un kūlas dedzināšana atkal Latvijā atsāksies un Jāsaka, ka kūlas dedzinātājs var uz laiku apturēt šis slapjais sniegs un lietus, taču pēdējo 5 gadu statistika ir pietiekami skaudra, turklāt ar tendenci palielināties ugunsgrēku skaitam.